iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v rubriki iz Betanije. Tokrat se posvečamo problemu alkoholizma oziroma potem iz te bolezni. Verjetno ste že slišali za skupine Al-Anon, no zdaj nas bo nagovorila članica te skupine Laura. Laura, najprej lepo pozdravljeni, dober dan.
Pozdravljeni, dober dan.
Povejte mi, prosim, in našim poslušalcem tudi, kje ste vi slišali za skupine Al-Anon in kaj vam pomeni druženje?
Ja, pozdravljeni. Jaz sem izvedla za skupino Al-Anon od kolegice, bivše sodelavke, s katero sva se srečali, poklepetali, kako živim in tako dalje. In takrat sem mi potem tudi povedala, kaj se mi dogaja, kako je v moji družini, in mi je ona potem svetovala in povedala za društvo Al-Anon in me povabila, da pridem pogledat. Rekoč, da me nič ne stane, samo dobra volja, in da bom videla, da se tam res se da pomagati, dobiti nek svoj mir, neko razumevanje.
Laura, če vas lahko vprašam, koliko časa je minilo od trenutka, ko vas je prijateljica povabila, do tega, da ste vi v resnici šli tja in poiskali pomoč?
Ja, moram kar povedati po pravici, da jaz sem šla dvakrat, trikrat sem šla na to srečanje, potem pa, to je bilo res že dolgo nazaj, potem sem pa rekla, joj, se jaz tega ne rabim tako nujno. Tako da je trajalo tistega prvega obiska, jaz mislim, da sem šla potem, a je bilo 8 let kasneje.
In kaj vam ta srečanja zdaj, ko pretehtate, pravzaprav pomenijo, in ali gledate kdaj tako nazaj, da je tistih 8 let, ko pa teh srečanj niste potrebovali, v narekovajih, nekako slabše minilo v vašem življenju za to, ali ne?
Absolutno. Jaz si velikrat rečem, če bi takrat ustrajala, ko sem bila dvakrat, trikrat, pa mi je bilo prijetno, ampak očitno ni bil pravi čas, najbrž nisem še bila dovolj zrela ali pa mi ni še bilo dovolj težko in hudo v življenju, da če bi velikrat rečem, če bi jaz takrat ustrajala, jaz bi si toliko prej pomagala, toliko prej bi zaživela lepše, bolj vedro, bolj svobodno življenje v tem smislu, da bi lažje živela ob vseh teh tegobah in težavah v družini, kjer je alkohol.
Nekaj bistvenega, kar spoznate na teh skupinah, tako se mi zdi, je to, da pravzaprav človeku, ki piješ, najbolj pomagaš tako, da se osredotočiš sam nase, ker vemo, da ljudje, ki pijejo, ponavadi rečejo, da oni z alkoholom pač nimajo težav.
Tako, res je. Tu se naučimo in slišimo, no, pravzaprav, da alkoholiku pomagaš tako, da mu nič ne pomagaš. In to je težko razumeti. Težko se je odmakniti, težko je odmisliti, vendar ti si z njim živiš, si v vsakdanjem stiku in tako dalje. Ampak zato je pa toliko pomembno, da hodim jaz na te skupine, da sem v skupnosti Al-Anon, da se učim, da vse to slišim velikrat in da dojamem, kaj mi pravzaprav ta program govori, in da se jaz začnem spreminjati. Ne alkoholik, ne da jaz spreminjam alkoholika, ampak da se začnem spreminjati jaz.
Ja, ponavadi je tako, a ne, da kakšne hčerke alkoholikov dobijo tudi možaki alkoholiki, in je to, lahko bi rekli, generacijska težava pravzaprav. Kakšna škoda se dela potem otrokom, ki so nasledniki?
Ja, absolutno. Ja, jaz lahko rečem, jaz sem hčerka alkoholika. Kako ste rekli, dobila sem moža alkoholika, najhujše pa je, ko imam tudi sina alkoholika. Če živi otrok v alkoholični družini, če vsakodnevno gleda enega od staršev, ki je alkoholik, ne bom rekla, da je obvezno, da bo en od otrok alkoholik ali pa ne, ni nujno, ampak je pa več teh nastavkov, da en sin je žal šel po tej poti.
Ja, verjamem, da je to, ko mama gleda sina, kako se pogublja na neki način, ne, verjetno najtežja zgodba pravzaprav.
Ja, najtežja. Ampak ko se potem tukaj učim, da ne pomagam, da pustim, da mu dovolim, da odloča samo v svojem življenju. Po se zdaj sem se začela tu učiti, da naj s tem neham, da mu pustim njegovo odgovornost. Je bilo težko, seveda je bilo, ampak z voljo in poslušanjem drugih zgodb, kako se da, sem jaz se tukaj naučila in to spustila.
Kljub temu, da govorite te zelo pretresljive in pravzaprav žalostne stvari in verjamem, da niste edini, ki ste mama nekomu, ki pije tudi zato, ker je pač oče pil in ker je tega vajen in ker je bilo to na neki način položeno v zibelko. Kaj bi rekli morda mamam, ki imajo prav podobno težavo? V vas slutim, da je neka moč in upanje, kljub vsemu.
Jaz vam moram povedati, moj sin je po 3 letih obiskovanja mojega obiska v Alanonu, začel abstinirati. Brez, da bi šel na kakšno zdravljenje, brez, da bi karkoli jaz pritiskala na njega, jaz sem rekla, da je to čudež in je nehal pit. Zdaj je že to kar mnoga leta in jaz bi vsaki mami rekla, Alanon je meni osebno rešil življenje, na kakšen način, na tak način, da sem jaz postala mirna, umirjena, spokojna, polna življenja, vesela. Zakaj? Zato, ker sem se nehala ukvarjati z njim, s tem mojim sinom. Čeprav to je odrasel, je moški, vendar živimo v isti hiši in jaz sem vsakodnevno v stiku z njim. A ne? Takrat je tudi moj sin rekel, aha, zdaj si pa ti tako postala drugačna, a tebe zdaj nič več ne zanima, kakšen jaz pridem domov, pa kdaj pridem. Sem rekla, ne, lej. Sem rekla, tvoje življenje je v tvojih rokah, kaj boš ti z njim naredil, je tvoje, jaz moram poskrbeti za sebe.
Laura, najlepša hvala za vse povedano, vam želim še veliko lepih, polnih in dobrih srečanj v skupinah, kamor z veseljem zahajate.
Hvala lepa in lep pozdrav vam in vsem poslušalcem. Nasvidenje.
Iz Betanije.